Яхасқыл пиғамбәр. 24-нші бүлік. Тутыққан қозан турындағы кинәйәлі хикәйә. 9-нші йылда, 10-нші айның 10-нші күнендә миңа Раббы сүзе килеп иреште. Эй әдәм оғлы, шушы бүгінгі күнне язып қой. Бу күнне Бабил патшасы Иерусалимне шылғап алды. Бу фитнәшіл халыққа ғибрәтле хикәйә сөйлә. Аларға Хужа Раббы былай дип әйтә диген. Қазанны қой да су белән тутыр. Аңа ит кисәкләре сал. Иң яхшы кисәкләрне. Бот вә қалак итен сал. Иң шәп сөякләр куш. Иң симез сарыкларны сайлап ал. Сөякләр астына утын үй. Су кайнатып сөякләрне пешер. Хужа Раббы былай дип әйтә. Қанға чумған шәһәргә тутыққан һәм тутығы купмый торған қазанға қайғы. Жирәбә салып тормыйча аннан ит кисәкләрен бірәм-бірәм алып ат. Шынки шәһәр халқы бөтін кішінің күз алдында шәрә қияда қан құйды. Жерге түгілсе, тузан білән қапланыр иді ол. Үш алыр үшін ярсуым қойнасын деп, әлігі қанны мен көрініп тұрлық етіп шәрә қияда қалдырдым. Хужа Раббы былай деп әйті. Қанға шымған шәһәрге қайғы. Ұшаққа мен де ұтын үйермін. Ұтын үсте, ұт дүрләт, итіні пішір. Тәмләт кішілер құш, сүйекләрі яны бітсін. Қазанны көмір істіне бош келіш қой. Бақыры қыссын, ішіндегі пшырағы ірісін, тұтығы яны бітсін. Йоқ, тұрышуым бошқа болды. Шынки қалым болып отырған тұтықны от та бітір алмады. Сенің азғынлығың әне шол шақшылық ол. Мен сені шистартырға тұрышып та, сен шистармағанға көрә, сеңа болған ярсуым ташып түгілгенше, сенің шистарынасың йоқ. Мин Раббы әйттім мені. Менім ғамәл қылыр уақытым жетті. Мен өзімні тыймам. Аяусыз һәм рәхимсіз болармын. Ерген юлларың, қылған ішлерің бойынша хүкім етілерсің син. Бұл Хужа Раббы сөзі. Яхасқыл хатынының өлімі. Меңа Раббы сөзі келіп ирішті. Эй әдәм оғлы, көзлеріңе ем беруші кішіңні мен сеннен бір мезгілде тартып алам. Ләкин син хәсрәтләнмә, зарланма. Күз яшыңны түкмә. Ишеңнән генә ыңгыраш. Үлгәннәргә мәтәм тотма. Баш киемеңне вә аяк киемеңне салма. Сакалыңны каплама. Мәтәм икмәген ашама. Бер вакыт иртән мин халык белән сөйләштем. Ә кишен минем хатыным вафат булды. Икенче көндә исә миңа кушылган эшне эшләдем. Халык миннән кылган гамәлләреңнең мәгънәсен безгә әйтмәссеңме дип сорады. Мин аларга миңа Раббы сүзе килеп иреште деп җавап бирдем. Исраил халкына Хужа Раббы булай дип әйтә диген. Менә мин үземнең изге йортымны, сез горурланган ныгытманы күзегезгә ям, җаныгызга шатлык булган нәрсәне нәҗислим. Сез калдырып киткән угыл кызларыгыз кылычтан һәлак булыр. Сез дә мин эшләгәнне эшләрсез, сакалыгызны капламассыз һәм мәтәм икмәген ашамассыз. Башыгызда баш киеме, аягыгызда аяк киеме булыр. Хәсрәтләнмәссез дә, зарланмассыз да. Кылган гынахларыгыздан әкрен генә сызып ыңгырашып торырсыз. Яхасқыл сезнең өчен билге булыр. Ул эшләгәнне сез дә эшләрсез. Шул вакыт килгәч, минем Хужа Раббы икәнемне белерсез. Эй әдәм оғлы, мин аларның ныгытмасын, күзләренең ямен, җаннарының шатлыгын, Уғыл вә қызларын тартып алған күндә синең янға қашып құтылған біреу килер, һәм сиңа бу хәбәрне жеткірір. Ол күнне синең тілің ашылып, аның белән сөйләшә башларсың, инде бүтән дәшми тормассың. Алар өчен билге булырсың, һәм минем Раббы булуымны белерләр.